Tämän kerran aiheena on neljännen luvun jakeet 1-16. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Teksti alkaa Paavalin kehoituksella. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Siis viittaa taaksepäin siihen, mitä edellä on puhuttu. Edellä oli tämä Paavalin rukous, jossa hän sanoi, että hän notkistaa polvensa, kiittää ja puhui tästä Jumalan salaisuuksien talouden hoidosta, mikä on annettu hänelle. Ja siitä, miten sitten pakanoille on tehty tiettäväksi tämä Kristuksen salaisuus, miten hekin on uskon kautta tulleet kristityiksi ja Jumalan omiksi. Et Paavali mainitsee sen, että hän on vankina Herrassa. Muistuttaa sitä, että hän on pakanoiden apostoli. Näistä Paavalin kahleista hän oli puhetta tuossa edellisessä luvussa, 3. luvussa. Sitä, miten hän on nyt vankina evankeliumin julistamisen tähden. Paavali on pakanoiden apostoli, jonka julistuksen kautta nämä kuulijat on kutsuttu iankaikkiseen elämään, joilla myös oli velvollisuus rukoilla heidän puolestaan. Paavali mainitsee kutsumuksen, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Tästä kutsumuksesta tai kutsustahan on ollut Efesolaiskirjeessä aikaisemminkin puhetta. On puhuttu siitä, miten Jumala kutsumalla ihmisen uskoon toteuttaa iankaikkisen armosuunnitelmansa tämän ihmisen kohdalla. Eli iankaikkisuudessa siis Jumala jo on määrännyt omansa pelastukseen. Hän on lähettänyt ajassa Kristuksen ihmiseksi maailmaan. Kristus on sovittanut synnit, suorittanut pelastustyönsä. Ja sitten Jumala yksilön kohdalla, ihmisyksilön kohdalla toteuttaa tämän armosuunnitelmansa niin, että hän kutsuu hänet uskoon. Ja tämän kutsumuksen arvon mukaan kehotetaan nyt vaeltamaan. Vaeltaminen on tuttu jo vanhasta testamentista tämä käsite. Se kuvaa elämää. Ihmisen elämän vaelluksesta puhutaan joskus suomen kielellä. Puhutaan siis tässä kulkemisesta elämässä, uskossa pysyen ja vahvistuen, rakkaudessa ja kaikissa hyveissä ja niitä tavoitellen. Sitten seuraa Luettelo kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistani rakkaudessa, lajakeessa 2. Paavalin kehotuksen ytimessä ovat ne hyveet, joiden tulee luonnehtia kristillistä elämää. Nöyryys, hiljaisuus tai sävyisyys tai lempeys, pitkämielisyys, toinen toisensa kärsiminen. Hengen yhteyden ja rauhan yhdyssyde säilytetään, kun kristityt noudattavat näitä hyveitä. Ylpeys, päteminen ja itsekkyys hajottavat kristittyjä joukkoa. Stöckhardt mainitsee siitä, että kokemus todistaa tämän. Ihmiset on aina nopeita kritisoimaan niitä, joita kohtaa he jostakin syystä tuntevat kielteisiä tunteita. Muutenkin Raamattu laittaa näille hyveille paljon painoa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä, kirjoitti Paavali filippiläisille. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kehotetaan helläsydämisyyteen. Ja monissa muissa kohdissa puhutaan sitä veljellisestä rakkaudesta, lempeydestä, kärsivällisyydestä. Myös tässä Paavalin hengen hedelmien luettelossa Galatalaiskirjeen 5. luvussa puhutaan siitä, että hengen hedelmää on tämän tyyppiset asiat. Koko tässä jaksossa on tämä kirkon yhteyden ajatus mukana. Kolmannessa jakeessa puhutaan, että ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Nyt siellä meidän kirkkoraamatussa henki on tässä pienellä kirjaimella. Stöckhardtin mukaan se pitäisi kirjoittaa isolla kirjaimella, eli kyse on pyhästä hengestä. Hengen yhteys on pyhän hengen synnyttämää yhteyttä. Se on myös hengen luonnehtimaa yhteyttä, siis sellaista, että se on pyhälle hengelle ominaista. Se on sellaista, mitä pyhä henki synnyttää. Kaikki tämä, mistä tässä puhuttiin, nämä hyveet, nöyryys, hiljaisuus, pitkämielisyys, tällaiset, ne on pyhän hengen synnyttämiä. Ja tässä kun puhutaan tästä hengen ykseydestä, niin se selvästi sitten liittyy myös kristilliseen kirkkoon, jossa pyhä henki on. Ja tämä kirkon ykseys on tässä jaksossa tämmöinen kantava teema. Muistatte varmaan, kun puhuttiin Efesolaiskirjeen teemoista, että mitä ne on ne isot teemat tässä kirjeessä, niin nimenomaan tämä yksi pyhä yhteinen kristillinen seurakunta on tämmöinen keskeinen. Jakeessa 4, tai oikeastaan 4-6 sitten tulee tämmöinen pieni, mitenkä sen sanoisi, tiivistelmä. Joku selittäjä puhuu runosta. Se on ehkä tämmöistä niin kuin hieman, ei ole ihan tämmöistä tavallista proosaa tämä teksti. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Siinä tuli monta asiaa. Yksi ruumis ja yksi henki. Ruumis on seurakunta, niin kuin aiemmin Efesolaiskirjeessä ja monesti muualla Paavalin kirjeissä. Efesolaiskirjeen 1. luvussa puhuttiin siitä, mitä Jumala on antanut Kristuksen kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Ja henki, joka tässä mainitaan tämän ruumiin kanssa, on tietysti pyhä henki. Yksi ruumis ja yksi henki. Puhutaan taas kutsumuksesta, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Toivostakin on ollut Efesolaiskirjassa aikaisemmin puhetta, on viitattu siihen Jumalan valinnan iankaikkiseen päämäärään. Siihen, että Jumala, kun hän on kutsunut omansa, niin hän on kutsunut heidät ikuisen autuuden toivoon, sen perilliseksi. Ja pyhä henki on annettu sinetiksi tästä. Ja koska tämä toivon päämäärä on yksi, niin sen mukaan siis myös ruumis on yksi. Ja henki, joka on sen sinettinä, on yksi. Et nämä niin kuin kuuluvat tällä tavalla yhteen tosiaan 4. jakeessa. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Herra on siis tietysti Jeesus, yksi kirkon pää. Kirkko on yhtä päästään käsin. Sillä on vain yksi pää, Kristus, jolloin se on yhtä. Sillä on yksi usko. Kirkossa on yksi usko siihen, että Jeesus Kristus on Herra ja vapahtaja. Toisaalta sitten usko on yksi myös siinä mielessä, että sen sisältö on yksi. Juudan kirjeessä puhutaan 3. jakeessa uskosta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Uskosta voidaan puhua siis myös merkityksessä se, mitä uskotaan. Ja se on myös yksi. Siis yksi siinä mielessä, että Jumala on sen antanut kirkolleen. Hän on antanut kirkolleen yhden ainoan ilmoituksen, yhden ainoan oikean uskon, johon kaikkien tulisi uskoa. Se on sitten oma asiansa on sitten se, että kuitenkin Kristuksen kirkossa on myös sillä tavalla heikkoutta ja puutteellisuutta, että kaikki ihmiset eivät kaikilta osin usko kaikkia niitä asioita, mitä Jumala on ilmoittanut. Tietämättömyyttään erehtyvät niissä asioissa tai ymmärtämättömyyttään. Mutta se ei poista sitä, että se Jumalan antama usko on yksi. Sitten mainitaan 6. jakeessa yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Jumalan ykseys oli juutalaisille hyvin tärkeä asia. Tämä juutalainen uskon tunnustus, kuule Israel, eli Shema, sehän menee niin, että kuule Israel, Herra sinun Jumalasi, Herra on yksi ainoa. Vanhan testamentin määräävä piirre, tai yksi tällainen määräävä piirre, on monoteismi, eli yksijumalaisuus. Se on asia, joka on tavallaan aivan tämmöinen perustava ja itsestäänselvä. Mutta vanhassa testamentissa huomataan jatkuvasti se, että se ei ole niille ihmisille itsestäänselvä. Siis epäjumalan palvelus ja monien jumalien palvelu, muiden jumalien palvelu Herran rinnalla, on jatkuva ongelma vanhassa testamentissa. Mutta siis tällä tavalla tämä usko Jumalan ykseyteen, yksi Jumala ja kaikkien Isä, on niin kuin kristillisenkin uskon tunnustuksen kannalta keskeistä. Toisaalta sitten kuitenkin Uusi testamentti ilmoittaa meille Jumalan ykseydestä sen, että Jumala on kolmiyhteinen. Tässäkin jaksossa, en tiedä huomasitteko, mutta mainitaan kolmiyksyys. Sillä sanotaan yksi henki, yksi Herra, yksi Jumala ja Isä. Eli siis henki, Herra, Jeesus Kristus ja Isä Jumala. Paavalin kirjassa esiintyy välillä muuallakin tällaisia, että mainitaan nämä kolmiyksyyden persoonat yhdessä, mutta sitä ei aina tule huomanneeksi. Ja tässä nyt tämä meidän kirkkoraamattu, tämä vanha kirkkoraamattu 38 käännös, niin kirjoittaa tuon hengen pienellä 4. jakeessa, mikä totta kai sitten myös hämärtää sitä. Mutta siis tässä yhdessä kristillisessä kirkossa kolmiyhteinen Jumala tekee työtä, ja se on, sitä myös määrittää usko Jumalan kolmiykseyteen. Jumala on yksi, ja Jumala on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Tämähän on kristillisen uskon tunnustuksen kannalta ihan keskeinen asia, perustava asia. Siinä määrin, että niitä, jotka kieltää opin pyhästä kolmiyksyydestä, ei voida lukea edes ulkonaisessa mielessä kristikunnan piiriin. Kolminaisuusopin kieltäminenhän johtaa johdonmukaisesti myös siis Jeesuksen persoonaa koskevaan hyvin vakavaan harhaan, siis siihen, että Kristusta ei silloin voi todella nimittää Jumalan pojaksi. Et silloin ei voida uskoa siihen, että Jeesus on Jumalan poika, tosi Jumala, jos kielletään Jumalan kolmiyksyys. Siinä joudutaan joko sellaiseen harhaan, missä kielletään Jumalan persoonien väliset erot, väitetään, että Jeesus ja Isä Jumala on sama asia. Tämä on aika helppo torjua Raamatun perusteella ihan hyvinkin pinnallisella Raamatun tuntemuksella, että Jeesus esimerkiksi rukoilee Isää, missä ei olisi mitään järkeä, jos Jeesus ja Isä Jumala olisi sama persoona. Mutta sitten toisaalta on mahdollista, että joudutaan semmoiseen, jos kielletään kolmiyksyys, niin voidaan päätyä toiselta puolelta sitten taas sellaiseen harhaan, missä Kristusta ei pidetä Jumalana ollenkaan. Mutta siinäkin sitten taas selkeät Raamatun kohdat todistaa sen, että Raamattu nimittää Jeesusta Jumalaksi. Ehkä tutuimpana tämä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen jae, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Näistä jakeista 4-6 on sanottu, että ne kuvaa kirkon olemusta. Stöckhardt sanoo, että ne on kirkko-opin tämmöinen klassinen sijaintipaikka, että näihin jakeisiin vedotaan silloin, kun puhutaan siitä, että mitä kirkko varsinaisessa mielessä on. Ja nyt puhutaan siis nimenomaan tästä, ei paikallisseurakunnasta niinkään, vaan tästä yhdestä pyhästä kristillisestä seurakunnasta, Kristuksen ruumiista, Jumalan kansasta ja Jeesuksen laumasta. Ja tässä sitä tarkastellaan nimenomaan ykseyden näkökulmasta, eli kirkko on yksi. Aikaisemmin tässä kirjassa hän oli puhetta tästä juutalaisten ja pakanoiden välisestä ykseydestä. Juutalaisten ja pakanoiden erottaminen toisistaan Kristuksen kirkossa loukkaa sitä kirkon yhteyttä. Sitten tässä tulee esiin uskon ykseys ja tämä Jumalan ykseys, johon tämä kirkon ykseys perustuu. Mainitaan myös kaste, yksi kaste. Että kirkossa on yksi ainoa kaste armon välineenä, joka uudesti synnyttää, totta kai siis sanan vaikutusta kieltämättä. Stöckhardt kirjoittaa, kaikki, joilla on todellinen kristillinen usko, ne, jotka pyhä henki on tehnyt eläviksi ja jotka hengessä ja totuudessa nimittävät Jeesusta Herraksi, jotka tunnustavat hänen olevan taivaan ja maan Herra ja Jumalan poika ja heidän Herransa ja lunastajansa, sekä lähestyvät Jumalaa Kristuksen kautta, jotka palvovat Jeesuksen Kristuksen isää Jumalanaan ja isänään. Kaikki, jotka hengessä ja uskossa kunnioittavat ja palvovat todellista elävää Jumalaa, kolmiyhteistä Jumalaa Jumalanaan, kaikki nämä ovat todellisia jäseniä todellisessa kristillisessä kirkossa. Tämän Kristuksen tosi kirkon ulkopuolella on epäuskoiset. Nyt kirkosta voidaan puhua ulkoisessa tai sitten tämmöisessä varsinaisessa hengellisessä mielessä. Ulkoisessa mielessä epäuskoisetkin kuuluu kirkkoon. Mutta koska kirkko on Kristuksen ruumis, koska se on Kristuksen lauma, joka kuulee hänen ääntään, koska sillä on yksi usko, niin kirkkoon varsinaisessa mielessä ei kuulu ne, jotka ei seuraa Jeesusta, jotka ei usko, jotka ei ole yhdistyneet Kristukseen uskon kautta niin kuin ruumispäähän. Ulkoisissa seurakunnissa voi olla epäuskoisia ja on maailmanhistorian saatossa ollut paljonkin sellaisia, jotka on mukana ulkonaisesti, mutta jotka ei kuitenkaan sydämestään turvaudu Kristukseen. Monenlaisista syistä ollaan mukana, toiset sitten sosiaalisista syistä, toiset pahimmillaan niinkin, että kuvittelevat olevansa eläviä kristittyjä, mutta todellisuudessa sitten ovat tekopyhiä, että elävät niin kuin itsepetoksessa. Stöckhardt kirjoittaa, vain ne, jotka uskovat, vain ne, jotka vilpittömästi luottavat vapahtajaan, ovat Kristuksen mystisen ruumiin jäseniä. Nämä ovat todella sellaisia jäseniä, vaikka heidän uskonsa olisi heikko ja hauras. Juuri se tosiasia, että apostoli tässä yhteydessä kehottaa kirkon jäseniä vaeltamaan tällä tavalla, olettaa, että todellisilla kristityilläkin on heikkouksia ja vikoja. Siksi emme saa unohtaa, että myös suuri heikkojen kristittyjen joukko, heikkouskoisten uskovien, joita löytyy kaikista seurakunnista, todella pitää lukea Una Sanctan jäseniksi. Jokainen, joka on sisäisesti liittynyt Jeesukseen, joka haluaa tulla pelastetuksi Kristuksen kautta, jokainen, joka vielä kokee tarvetta rukoilla päivittäin Herran rukouksen, joka tahtoo palvella Jumalaa niin kuin hänen tulisi, jossa pyhä henki rukoilee ja huokaa syntiä vastaan, hän on todellinen yhden pyhän kristillisen kirkon jäsen. Eli uskon heikkous ei ole Jumalalle este. Heikkokin usko turvautuu Kristukseen ja ihminen, joka on liittynyt Kristukseen, vaikka vaan heikostikin, on tässä Kristuksen ruumiissa. Tässä esiintynyt kaksi tämmöistä ehkä vähän vieraampaa termiä, puhuttiin Kristuksen mystisestä ruumiista ja sitten una sanctasta. Una sancta on siis latinaksi yksi pyhä, ja se tarkoittaa siis tätä yhtä pyhää kristillistä seurakuntaa. Tätä una sanctaa käytetään joskus tämmöisenä teologisena terminä erotukseksi paikalliskirkoista. Kun sanotaan una sancta, niin se tarkoittaa aina tätä koko Kristuksen laumaa, koko Kristuksen ruumista kaikkialla maailmassa ja kaikkina aikoina, ja myös taivaassa tietysti. Sitten tämä mystinen ruumis tarkoittaa samaa asiaa. Puhutaan mystisestä ruumista siis siksi, että se on hengellinen ruumis erotuksena Kristuksen, siis Kristuksen inhimillisestä ruumiista. Siitä, joka hänellä oli täällä maan päällä ja joka hänellä edelleen kirkastettuna on. Ja Kristuksen mystinen ruumis on siis tämä, mistä Efesolaiskirjassa puhutaan, kun sanotaan, että hän on ruumi ja se on seurakunnan pää. Eli se on sama asia kuin tämä una sancta, yksi pyhä kristillinen kirkko. Tällä Kristuksen kirkolla on näkyvät merkkinsä. Evankeliumin julistus ja kaste. Siellä, missä ne ovat, siellä kolmiyhteinen Jumala on läsnä ja toimii. Siellä syntyy uusia Jumalan lapsia. Jeesus lähetti apostolit Markuksen evankeliumin luvussa 16. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja Matteuksen evankeliumin lopussa on tuttu lähetyskäsky, missä käsketään tehdä opetuslapsia kastamalla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Eli näiden välineiden kasteen ja evankeliumin julistuksen kautta tullaan kirkkoon, ja siksi ne ovat kirkon merkkeinä. Siellä, missä ne ovat, siellä kirkko on. Ja siksi voidaan sanoa, että kirkko on myös lahkoissa, siis sellaisissa kristillisissä yhteisöissä, missä opetetaan jostain asiasta väärin. Niin kauan kuin nämä armovälineet siellä vielä on sellaisina, että niitä ei ole kokonaan turmeltu tai poistettu. Eli siellä, missä Jumalan sana on ja siellä, missä kaste on, niin siellä synnytetään uusia lapsia, Jumalan lapsia, hänen valtakuntaansa. Siellä liittyy uusia jäseniä Kristuksen ruumiiseen ja siellä tulee lampaita Kristuksen laumaan, missä, kun he kuulevat hänen äänensä. Nämä jakeet 1-6 muodostaa tietynlaisen kokonaisuuden. Niissä on aiheena nimenomaan tämä kirkon ykseys. Sitten jakeesta 7 jakeeseen 16 puhutaan kirkon kasvusta. Tässä jo tulikin vähän siltaa tähän aiheeseen, kun puhuttiin näistä välineistä, millä ihmisiä tulee Kristuksen kirkkoon. 7. jakeessa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Nyt aletaan puhua siis niistä lahjoista, mitä on annettu kristityille Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ruumis on yksi, siinä valitsee yhteys, mutta siinä on erilaisia lahjoja. Usko on yksi, mutta lahjojen moneus. Tämä armo, mistä tässä puhutaan, on niin kuin tällainen armollinen varustaminen. Siis sillä viitataan nyt Stöckhardtin mukaan tällaisiin armon erilaisiin lahjoihin, millä Jumala on omiaan varustanut. Eli nyt ei puhuta niin kuin siitä pelastavasta Jumalan armosta, joka on kaikille ihmisille yhtä lailla tarjolla ja sama, vaan näistä niin kuin armollisista, siitä, miten Jumala armollisesti varustaa omiaan erilaisilla lahjoilla palveluksen työhön. On yksi ruumis, mutta se kasvaa. Ja sen kasvua varten Kristus pää jakaa toimia ja velvollisuuksia ja myös viranhaltijoita tarpeen mukaan. Tämä on näiden jakeiden 7-16 perusajatus. Jakeesta 8 jakeeseen 10 Paavali kirjoittaa, sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Tässä on ensin siis lainaus psalmista 68. Tämä hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen. Tämä on aiheuttanut Raamatun tutkijoille hyvin paljon päänvaivaa, tämä psalmin lainaus. Jos mennään psalmiin 68, niin siellä se on, se lainauksen loppu on vähän eri kuuronen kuin mitä tässä Paavalilla Efesolaiskirjeessä. Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi. Niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran tykönä. Eli Paavali sanoi, että hän antoi lahjoja ihmisille, kirkkoraamatun käännös psalmistaan, että sinä sait ihmisiä lahjaksesi. Tästä oli varsin pitkät selvittelyt tuolla Stöckhartin kommentaarissa. Ehkä riittää sanoa tässä se, että hän oli sitä mieltä, että tämä ihan viimeinen, hän antoi lahjoja ihmisille, ei ole suora lainaus enää sitä psalmista. Tämä psalmi sinänsä on tämän Paavalin lainauksen perusteella selkeästi messiaaninen. Se ei siis niin kuin viittaa varsinaisesti vanhan testamentin ja historiallisiin tapahtumiin Stöckhartin mukaan, vaan siinä kuvataan vanhan testamentin käsitteellä hyvin yleisesti Herran Jumalan kunniakasta voittoa vihollisista ja Jumalan valtakunnan perustamista. Psalmissa puhutaan siitä, mitä Jumala voittaa vihollisensa ja antaa perintönsä kansalleen. Se on profetia Kristuksesta, messiaaninen psalmi, siitä, miten Jeesus voittaa pelastustyössään kaikki Jumalan kansan viholliset ja miten hän antaa heille perinnöksi ihan kaikki se elämän. Tämän psalmin lopussa mainitaan erikseen pakanat ja heidän kuninkaansa kunnioittamassa Israelin Jumalaa, ja se on hyvin tämmöinen tyypillinen messiaaninen aihe. Vanhan testamentin messiasprofetioissa esiintyy todella usein tämä ajatus muodossa tai toisessa siitä, tämä ennustus, että pakanat, joko niin, että pakanat tulevat Sioniin, Jerusalemiin palvelemaan Jumalaa, tai sitten niin, että pakanoiden kuninkaat kumartavat Jumalaa, tai jotain, tai sitten niin kuin muita vastaavia. Tässä kun Paavali lainaa tätä, että astui ylös korkeuteen, otti vankeja saaliikseen, niin hän puhuu Kristuksen taivaaseen astumisesta. Jumala, voittaja, astuu ylös. Kristus, Jumalan poika, voitettuaan kaikki Jumalan kansan viholliset, astuu voitokkaasti ylös korkeuteen. Mutta mitä nämä vangit sitten on? Stöckhart näkee tässä, että tässä on tällainen triumfikulkue vankeineen, siis tällainen antiikinä tämmöinen voittokulkue, missä voitettuja vihollisia esitellään vangittuina kansalle. Kristus on voittanut pimeyden vallat, joita hän nyt niin kuin ikään kuin esittelee voittokulkueessa. Stöckhartin mukaan siis tämä, mitä Kristus sai saaliikseen, tämä kun sanotaan, että otti vankeja saaliikseen, tarkoittaa siis sitä, että hän on nyt niin kuin vanginnut saatanan. Ja myös laajassa mielessä siis nämä ihmistä vastustavat turmion voimat, synnin ja kuoleman ja lain, siis siinä mielessä, sillä tavalla, että nämä on voitettuja Kristuksessa. Paavali liittää tässä jakeessa 9 tämän ylösastumisen alasastumiseen. Mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin? Tässä on toinen semmoinen jae sitten, mistä on kommentaattorit miettineet päänsä puhki, mutta Stöckhartin mukaan kyse on siis Kristuksen helvettiin astumisesta. Sitä, mitä uskontunnuskossa sanotaan, että astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Voittajana Kristus astui helvettiin osoittamaan voittonsa. Tämä on se, miten luterilainen tunnustus tulkitsee Kristuksen helvettiin astumista. Eli hän ei mennyt sinne kärsimään, se ei ollut osa enää hänen alennustaan, vaan se oli osa hänen korotustaan. Hän meni sinne ja näytti olevansa helvetin valtojen voittaja. Kristus astui kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikki, kirjoitti Paavali. Kristus istuu nyt korotettuna isän oikealla kädellä, ja siksi hän täyttää kaiken kaikkiallisella läsnäolollaan, jumalallisella voimalla ja vallalla Jumalan oikealla puolella. Hän on nyt läsnä kaikkialla ja siis näin täyttää kaikki. Ja tästä hänen kaikkialla läsnäolostaan virtaa hänen erityinen läsnäolonsa ja hänen armonsa vaikutukset hänen seurakunnassaan tai hänen kansassaan. Ja siihen kuuluu myös niiden lahjojen antaminen hänen valituilleen, jotka mainitaan seuraavissa jakeissa. Eli siis koska Kristus on jumalallisella kaikkivallallaan kaikkialla läsnä, niin hän on sen perusteella myös armollisesti läsnä seurakunnassa ja antaa sille lahjansa. Mutta mikä tämän helvettiin astumisen ja taivaaseen astumisen yhteys, tämän Kristuksen voiton yhteys on tähän lahjojen antamiseen? Kohta me nähdään, että ne lahjat, mitä tässä mainitaan, on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Et nämä on niitä lahjoja, mitä Kristus antaa kirkolle. Mutta miten se liittyy siihen, että Kristus on voittanut pahan vallat, astunut helvettiin voittajana ja noussut taivaaseen voittajana? Kristus on vanginnut pahuuden voimat sillä tavalla, että hän rajoittaa niiden valtaa niin, että ne eivät voi tehdä tyhjäksi Kristuksen kirkon rakentamisen työtä. Paha voima vaikuttaa vielä maailmassa sillä tavalla, että ne aiheuttaa vaikeuksia kirkolle ja sen saarnaajille, mutta kuitenkin niiden valta on murrettu. Eli tämä Kristuksen voitto ja pimeyden vangitseminen tekee mahdolliseksi sen, että hän voi antaa näitä armon lahjoja ja se, mikä siihen liittyy, paimentajien ja opettajien menestyksellisen työn. Eli Kristus on tällä voitollaan avannut tien sanansa julistajille. Paavali siis luettelee tässä näinä Kristuksen lahjoina ensin apostolit. Apostolit on tietysti erityisasemassa sikäli, että heidän kauttaan laskettiin perustus Uuden liiton seurakunnalle. Ja heidän kauttaan sitten meille on Kristuksen sana välittynyt ja heillä oli Kristuksen lupaus siitä, että Pyhä Henki johtaa heidät totuuteen. Heillä oli erityinen arvovalta Jeesuksen valitseminen ja lähettäminen ja inspiroimina opetuksessaan. Sitten on profeetat. Aikaisemminkin on mainittu profeetat, apostolit ja profeetat, että kirkko on rakennettu apostolien ja profeettojen perustuksella. Mutta nyt Stöckhardt kyllä tulkitsee tässä kohtaa nämä profeetat, että ne olisivat niitä Uuden testamentin ajan profeettoja, jotka oli tällainen erityinen Jumalan lahja, Kristuksen lahja sille varhaiskirkolle. Sitten mainitaan evankelistat, jotka levitti apostolista opetusta niihin paikkoihin, joihin apostolit itse ei päässeet tai joihin he eivät menneet. Ja sitten on paimenet ja opettajat. Säännönmukainen sananpalvelus, tämä julkinen saarnavirka, niin kuin sanotaan. Opettamisen virka ja myös kaitsemisen virka. Sanan opetuksen ja lauman kaitsemisen tehtävä. Ja kaikki nämä henkilöt, joita tässä luetellaan, ovat siis Kristuksen lahjoja kirkolleen. Jotain sellaista, mitä Herra suo, mitä hän lähettää. Tämä ei sulje millään tavalla pois esimerkiksi pastorien koulutusta ja opiskelua. Et nyt ei pidä ajatella sitä, että tässä olisi kysymys tämmöisestä, että niin kuin tarkoitettaisiin sellaista, että noin niin kuin tuosta vaan Kristus valitsisi jonkun ihmisen saarnavirkaan suoraan. Siis tämä ei sulje pois sitä, että asiat tapahtuu joku säädöllisesti ja järjestyksessä, niin kuin sanotaan. Ja sitten myös Raamatussa on ohjeita siitä, että miten pitää asettaa seurakunnan kaitsijat. Pastoraalikirjeissä Paavali opettaa sitä, että pitää niin kuin etsiä luotettavia miehiä, joille voidaan uskoa se, mitä on saatu. Eli niin kuin sitä ei, se ei tapahdu tolleen niin kuin ohi tämän tietyn järjestyksen. Mutta joka tapauksessa näiden lahjojen antamisen päämääränä on pyhien tekeminen täysin valmiiksi palveluksen työhön, niin kuin Paavali sitten kirjoittaa tuossa Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Stöckhardt näkee, että tässä puhutaan siitä, miten tämä Jumalan valittujen joukko kutsutaan ja tulee Kristuksen kirkkoon. Eli se, että kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa, tarkoittaisi hänen mukaansa sitä, että nyt tällä hetkellä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ei vielä usko, mutta jotka tulee uskomaan. Ja tämän näiden saarnaajien, opettajien, evankelistojen toiminnan kautta nämä ihmiset tuodaan siihen samaan uskon yhteyteen, missä on jo ne, jotka jo uskoo Kristukseen. Sitten sanotaan täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Uskoon paitsi tullaan, niin siinä myös kasvetaan. Stöckart puhuu sisäisen hengellisen elämän täyteydestä. Opettajat tekevät työtä kasvattaakseen kirkkoa sisäisesti ja ulkoisesti kukin seurakunnassaan. Eli siis hankkiakseen uusia jäseniä Kristuksen ruumiiseen, ihmisiä, jotka tulee uskoon, ja sitten vahvistaakseen laumaansa uskossa ja kristillisissä hyveissä. Uskoon tullaan, mutta siinä myös kasvetaan. Kristityksi tullaan, mutta kristittynä kasvetaan. Ja Paavali jatkaa, ettemme enää olisi alaikäisiä, ollaan siis jakeessa 15, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallisissa juonissa. Kristityt usein tultuaan kristityksi kääntymisensä jälkeen on vielä heikkoja ja monesti myöhemminkin, mutta päämääränä on, että he tulevat vahvoiksi, niin että he kykenevät vastustamaan erilaisia kiusauksia, joita maailmassa on tarjolla lähes rajattomasti. Tämä arpapeli ja eksytyksen kavalat juonet puhuu tästä harhaopettajien oveluudesta, harhojen laskelmoidusta houkuttelevuudesta ja eksyttävyydestä. Usein niillä on näennäinen kirjoitusten perusta, hurskauden ilmiasu ja niiden joukossa sisällössä on paljon totuuden siemeniä, mutta se tekee ne entistä vaarallisemmiksi. Tässä on moni miettinyt paljonkin sitä, että mikä harha on kyseessä. Ehkä kysymyksessä oli jotain samanlaista ongelmaa, mistä puhutaan kolossalaiskirjassa, mutta se ei oikeastaan ole nyt kovin relevanttia. Tätä voidaan soveltaa kaikkiin harhoihin, koska ne häiritsevät Kristuksen ja Kristuksen suhdetta, ja paimenen tehtävänä on myös niitä kumota ja niistä varoittaa. Tarkoitus ei ole, että kristitty jää tiedossaan tai elämässään alaikäisyyteen, vaan Jumala tahtoo, että he kasvavat, vahvistuvat uskossa ja pyhittyvät. Paavali jatkaa, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Totuus ja rakkaus, siihen saarnaajan pitää opetuksellaan ohjata. Totuutta noudattaen ja rakkaudessa kaikin tavoin kasvetaan siihen häneen, joka on pää, Kristus. Ei ole kyse vaan älyllisestä kasvusta, siitä, että opitaan lisää ja tiedetään enemmän, vaan että yhteys Kristukseen päähän yhä vahvistuu. Stöckart puhuu aina läheisemmästä yhteydestä Kristukseen kaikissa asioissa ja kaikin tavoin, uskossa, jumalisuudessa ja kristillisessä lujuudessa. Eli toisaalta siis usko on lepoa. Se on lepoa Kristuksen pelastustyössä ja siinä, että meille annetaan hänen armonsa vapaasti ja ylitse vuotavasti aina uudestaan ja uudestaan. Ja se on sitä Jumalan rakkaudessa lepäämistä, Jumalan huolenpitoa ja hyvyyteen turvautumista Kristuksen tähden ja kautta, siis armollisen Jumalan tuntemista. Mutta siitä pohjalta se on sitten myös kasvua. Se on tätä kasvamista häneen, joka on pää, Kristus. Sitä, että yhä tiiviimmin uskossa ja elämässä liitytään Jeesukseen, tullaan yhä enemmän hänen kaltaisekseen. Ja Kristuksesta Paavali jatkaa, koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa, rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tässä on nyt siis kuva ruumiista, jossa kaikki osat liittyy yhteen. Paavali puhuu näistä jänteistä ja jäsenistä. Ruumis toimii yhdessä, yhteisesti, yhtä päämäärää kohti. Eli tällä tavalla niin kuin toimintansa kannalta Kristuksen kirkko on niin kuin yksi organismi. Saarnaviran tehtävänä on tämän jakson mukaan aktivoida ikään kuin nämä jokaisen kristityn lahjat ja saada heidät tunnustamaan totuutta ja osallistumaan seurakunnan elämään. Eli siis sanansa opetuksen kautta Jumala tahtoo, että meitä kannustetaan tähän, että me käytetään jokainen niitä lahjoja, jotka olemme saaneet Kristuksen ruumiin rakentumiseksi. Josta, siis Kristuksesta, koko ruumis yhteenliittyneenä kasvaa ja niin edelleen. Ja, eli kuitenkin kaikki on peräisin Kristuksesta. Kirkon koko toiminta virtaa hänestä. Hän antaa opettajat, hän antaa sen sanan, mitä opetetaan, sen viestin, mitä viedään, hyvän sanoman, evankeliumin. Hän antaa jokaiselle kristitylle ne lahjat, mitä hänellä on. Hän säilyttää ne ja vaikuttaa myös sen niiden käytön. Ja hän lujittaa totuudessa. Hän kasvattaa hengelliseen aikuisuuteen. Hän ohjaa ja johtaa kirkkonsa kasvua maailmassa, kunnes rakennus on valmis. Muistatte, että Paavali puhuu siellä toisessa luvussa kirkosta semmoisena rakennuksena, missä on niitä erilaisia kiviä, mitkä liitetään yhteen saumattomasti ja mistä kasvaa kaunis temppeli. Kristus antaa lahjan. Sitä lahjasta seuraa meille tiettyjä velvoitteita. Koska on yksi ruumis ja yksi henki, niin tulee tarkasti säilyttää hengen yhteys rauhan yhdyssiteelle. Jotta ruumis voi kasvaa ja saavuttaa täydellisyyden, niin kirkon opettajien ja kaikkien kristittyjen tulee ponnistella innokkaasti saavuttaakseen suurimman siunauksen tästä saarnaajien opetuksesta ja palveluksesta, ja sitten palvellakseen kanssakristittyjään rakkaudessa niillä lahjoilla, mitä kukin on saanut. Yleisesti Stöckart summaa tämän jakson näin. Apostoli antaa yksityiskohtaisen kuvauksen Kristuksen tärkeimmästä lahjasta kirkolleen, nimittäin julkisesta sanan virasta, kehottaa seurakuntaa ja kaikkia sen jäseniä säilyttämään rauhan keskenään ja niin säilyttämään hengen yhteyden palvellakseen toinen toistaan lahjoille, jotka kukin on saanut, että Kristuksen ruumis menestyisi ja kasvaisi.